SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Budget pa rin talaga, pero hindi talaga kasha yung budget, especially babayad na naman ng 2,000 na tuition.
Okay naman so far, I'm making ends meet. Next year, I'm going to start with a much more expensive course.
Sa class namin, 90% of our class na nag-commence kami nung March ay Filipino.
Ang napakinggan ninyo ay ilan lamang sa mga naging panayam natin sa mga Filipino international student dito sa Australia. Iba't ibang karanasan, iba't ibang paraan ng pagpupursigi. Ganyan mailalarawan ang sitwasyon ng international student sa bansa, maging ano paman ang kanilang lahi. Bago at mismong pagkatapak sa Australia, marami-rami ang dapat asikasuhin ng mga bagong salta para maging maayos ang kanilang pamumuhay at legal ang kanilang pagtatrabaho. Sa bagong podcast series na handog sa inyo ng SBS Filipino, tatalakayin natin ang mga bagay na dapat malaman ng mga bagong international students sa Australia. Layunin itong magsilbing gabay sa lahat ng mga Pilipino na pansamantalang mag-aaral sa labas ng nakagisnang bansa. Ilan sa mga pag-uusapan natin sa mga susunod na araw ay ang insurance o OSHC. Overseas Student Health Cover. Para sa mga nakikinig at kasalukuyang international student, natatandaan mo pa ba kung paano ka kumuha nito? Narito ang pahayag ng migration lawyer sa Australia na si Ravi Marinas tungkol dito.
Requirements siya for the visa purpose. Ang policy behind dyan, syempre, I mean, you'll never know kung anong mangyayari sa'yo. No? Magkasakit ka during your stay dito. So, that's a mandatory.
Pag-uusapan din natin ang TFN o Tax File Number.
Anyone can apply naman, no, for TFN. Ano naman yan? It's free and, you know, the moment na nandito ka na sa Australia, you can apply for it. That's for the purpose na the moment magtrabaho ka, at least may tax file number ka. So, you have to pay the tax.
Gayun din naman ang ABN o Australian Business Number.
Yung ABN naman, yan yung Australian Business Number. Normally naman sa mga international students, hindi naman required yan. Kasi required yan if you're, you know, basically running a business na may malaki kang turnover. I think it's 65,000 or more. Pero kahit may maliit ka rin naman na business, kailangan din naman mag-apply niyan, no, for the purpose nung ano nga, yung withholding ng tax na sinasabi.
Ilan lang yan sa mga tatalakayin natin sa ilan pang mga araw upang matulungan ang mga bagong salta kung paano ba kumuha ng mga ito at ano nga ba ang mga dapat tandaan. Si Ravi Marinas ay tumutulong din sa mga taong nagnanais na iproseso ang kanilang visa, partikular na ang student visa papuntang Australia.
Ang ano naman, ang ways naman na ginagawa namin ay kung naging client na namin siya, no, on a student at the student stage, we make sure na we touch base, no, yung pag-alis niya ron. Wala naman kaming formal orientation na ganito yung gawin mo, yung gawin mo. Pero ang binabanggit namin normally na, look, kapag lumapag ka sa Australia, just visit us or stay in touch with us. Para sa ganun, matulungan namin sila kung ano yung mga kinakailangan nila on the practical level in terms of advice. Basically, ganun lang naman. Touch base with us, call us if you need any help. And then, syempre, ganun naman, dire-diretso rin naman yung aming relationship sa kanila. If
nandyan man ang mga migration agency upang tulungan ang mga tao sa iba't ibang proseso papunta sa ibang bansa, narito ang paalala ni Ravi.
Look, you know, to be a student here, it's a tough gig, sabi nga nila. So, ang ibig sabihin, do your own research, magtanong sa mga kakilala na napunta dito. You have to trust kung ano yung migration agency na pinapasukan ninyo. Do your research. Mas maganda kung recommended yan. Maging vigilant. Sa wag kagad pipirma, wag kagad magde-decide. You have to do your homework.
Paniguradong marami-rami kayong katanungan at suhestyon tungkol sa mga usapin para sa mga bagong saltang international students sa Australia. Kaya naman sa una nating podcast episode sa mga susunod na araw, pag-uusapan natin ang student insurance o overseas student health cover. Manatiling nakatutok sa aming official website at Facebook page para sa iba pang detalye. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.